Նույն ձևով նա կարող էր կրակին ասել «Մի բռնկվիր», բայց որտեղից կարող էր գուշակել այն ցավագին տանջանքները, որոնց զոհն էի դարձել ես։ Միստր Լլոյդը առավոտյան նորից եկավ։
«Ինչ, արդեն վեր է կացել»,
բացականչեց նա, մտնելով մանկասենյակը։
«Հը, դայակ, ինչպես է զգում իրեն»։
Բեսին պատասխանեց, որ ես շատ լավ եմ։
«Ուրեմն, նա ավելի ուրախ տեսք պիտի ունենա»։ «Մի եկ, միշտ Ջեյն, քո անունը Ջեյն է, չէ»։
«Այո, սր, Ջեյն Էյր»։
«Տեսնում եմ, որ լաց ես եղել, միշտ Ջեյն Էյր»։
«Կարող ես ինձ ասել, թե ինչու, որևէ տեղը ցավում է»։
«Ոչ, սր»։
«Օ, երևի լաց է եղել այն պատճառով, որ չի կարողացել կարգով զբոսանքի գնալ Միսիս Ռիդի հետ»,
միջամտեց Բեսին։
«Դժվար թե, նա արդեն բավականին մեծ է, որ այդպիսի բանի համար հուզվի»։
«Ես էլ էի այդպես կարծում, բայց իմ հպարտությունը վիրավորված էր սուտ մեղադրանքից, և արագ պատասխանեցի»։
«Ես երբեք կյանքումս այդպիսի բանի համար լաց չեմ եղել. կարգով մանգալը ատում եմ, լաց եմ լինում, որովհետև դժբախտ եմ»։
«Օհ, ամոթ, միս»,
ասաց Բեսին։ Բարի դեղագործը երևի մի փոքր շփոթվեց։ Ես կանգնած էի նրա առաջ, աչքերը հառած նա նայում էր ինձ։ Աչքերը փոքր էին ու գորշ, ոչ շատ փայլուն, բայց այժմ ինձ խորաթափանց թվացին։ Նրա դեմքը կոպիտ, բայց բարեհոգի էր։ Ինձ լավ զննելուց հետո ասաց.
«Ինչից հիվանդացար երեկ»։
«Նա ընկել էր»,
նորից միջամտեց Բեսին։
«Ընկել էր»,
փոքր երեխա է, ինչ է, միթե այդ հասակում չի կարող կարգին քայլել, նա պետք է, որ 8 կամ 9 տարեկան լինի»։
«Ինձ գետին տապալեցին»,
բացատրեցի ես կոպտաբար իմ ոտնահարված հպարտության թելադրանքով։ «Բայց դրանից չէ, որ հիվանդացա»,  ավելացրի ես։ Միստր Լլոյդը մի պտղունց քթախոտ քաշեց։ Հենց այն պահին, երբ նա քթախոտի տուփը դնում էր պիջակի գրպանը, բարձր հնչեց սպասավորների ճաշի զանգի ձայնը։ Դեղագործին հայտնի էր զանգի նշանակությունը։
«Դայակ, այդ զանգը ձեզ համար է»,
ասաց նա։
«Կարող եք ներքև իջնել, մինչև ձեր վերադարձը ես որոշ խրատներ կտամ միս Ջեյնին»։
Բեսին սիրով կմնար, բայց հարկադրված էր գնալ, քանի որ ճաշի և ընթրիքի ժամերի ճշտապահությունը խիստ պարտադիր էր գեյց հետ հոլում։ «Ուրեմն, ընկնելուց չհիվանդացար»։
«Հապա ինչից հիվանդացար»,
շարունակեց միստր Լլոյդը, երբ Բեսին գնաց։
«Ինձ մինչև մութը ընկնելը փակեցին այն սենյակում, որտեղ ապրում էր ուրվականը»։
Միստր Լլոյդը ժպտաց, բայց միաժամանակ և դեմքը խոժորեց։
«Ուրվական? Դու դեռ բոլորովին երեխա ես, դու վախենում ես ուրվականներից»։ «Ես միստր Ռիդի ուրվականի մասին եմ ասում. նա մեռավ այդ սենյակում, այնտեղ էր պառկած. ոչ Բեսին և ոչ էլ որևէ մեկը գիշերը առանց պատճառի այնտեղ չի մտնում. փակել ինձ այնտեղ մենակ, առանց մոմի, դաժանություն էր. այնպիսի դաժանություն, որը ես երբեք չեմ մոռանա»։
«Անմիտ բաներ ես ասում»։
«Եվ դա է քեզ դժբախտացնում»։ «Միթե հիմա, ցերեկն էլ ես վախենում»։
«Ոչ, բայց նորից շուտով գիշերը վրա կհասնի»։ «Եվ բացի այդ, ես դժբախտ եմ, շատ դժբախտ, և ուրիշ բաների համար»։
«Ուրիշ բաների»։
«Կարող ես թվել մի քանիսը»։
Ինչպես էի ուզում լրիվ պատասխանել այդ հարցին, բայց դժվար էր պատասխան գտնել։ Երեխաները կարողանում են զգալ, բայց չեն կարողանում վերլուծել իրենց զգացմունքները։ Եվ եթե մասամբ էլ վերլուծում են, նրանք բարերով ի վիճակի չեն արտահայտել այն։ Ինչևէ, վախենալով կորցնել վիշտս թեթևացնելու այդ առաջին ու միակ առիթը, ես, շփոթված լռությունից հետո, հնարեցի թեև ոչ լրիվ, բայց ճշմարիտ պատասխան.
«Նախ, ես հայր կամ մայր, եղբայրներ կամ քույրեր չունեմ»։
«Դու ունես բարի քեռակին, քեռու տղա և աղջիկներ»։
Նորից լռեցի։ Հետո անշնորհք ձևով վրա բերեցի։
Բայց Ջոն Ռիդն էր, որ ինձ գետին տապալեց։ Իսկ քերակինը փակեց ինձ կարմիր սենյակում։
Միստր Լոյդը նորից քթախոտի տուփը հանեց։
Չեք կարծում, որ Գեյթսհեդ Հոլը գեղեցիկ տեղ է,
հարցրեց նա։
Միթե դու շնորհակալ չես, որ ապրում ես այդպիսի մի հիանալի տան մեջ։
Սա իմ տունը չէ, սըր, իսկ Էբոտն ասում է, որ ես այստեղ ավելի քիչ իրավունք ունեմ ապրելու, քան մի որևէ աղախին։
Միթե դու այնքան հիմար ես, որ ուզում ես թողնել ու հեռանալ այսպիսի մի հոյակապ տեղից։
Եթե տեղ ունենայի, ուրախությամբ կհեռանայի այստեղից, բայց երբեք չեմ կարող թողնել Գեյթսհեդը, մինչև որ չափահաս չդառնամ։
Թերևս թողնես, ով գիտի։
Բացի Միսիս Ռիդից, ուրիշ ազգականներ չունես։
Կարծեմ չունեմ, սըր։
Հոր կողմից էլ։
Չգիտեմ։
Մի անգամ հարցրի քերակին Ռիդին, և նա ասաց, որ գուցե ունենամ ինչ-որ աղքատ վատ ազգականներ, Էր ազգանունով, բայց ոչինչ չգիտի նրանց մասին։
Իսկ եթե այդպիսինները լինեին, կուզենայիր գնալ նրանց մոտ։
Սկսեցի մտածել։ Աղքատությունը սարսափեցնում է չափահաս մարդկանց, առավելևս սարսափեցնում է երեխաներին։ Նրանք չեն կարող պատկերացնել, որ գոյություն ունեն ջանասեր, գործունյա և ազնիվ աղքատներ։ Այդ բառը նրանց կարծիքով միայն կապված է ցնցոտիների, աղքատի կերակրի, հանգած օջախի, կոպիտ արարքների և ստոր արատների հետ։ Ինձ համար աղքատությունը հոմանիշ էր ստորության։
Ոչ, չէի ուզենա աղքատների հետ լինել,
պատասխանեցի ես։
Նույնիսկ եթե նրանք բարյացակամ լինեին քո նկատմամբ։
Ես գլուխը շարժեցի։ Ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, թե աղքատներն ինչպես կարող են բարյացակամ լինել։ Եվ հետո յուրացնել նրանց բարբառը, շարժու ձևերը, լինել անկիրթ, մեծանալ այն աղքատ կանանց նման, որոնց երբեմն տեսնում էի գյուղում, նստած խրճիթների առաջ, իրենց երեխաներին խնամելիս և կամ լվացքանելիս։
Ոչ, ես այդչափ հերոս լինել չէի կարող,
որպեսզի այդպիսի թանկ գնով ձեռք բերեի իմ ազատությունը։
Բայց միթե քո ազգականներն այդքան աղքատ են, նրանք բանվորներ են։
Չեմ կարող ասել։ Քերակին Ռիդն ասում է, որ եթե ես ունենամ էլ ազգականներ, ապա նրանք երևի ինչ-որ մուրացիկներ են։ Ես չէի ուզենա մուրացկանություն անել։
Իսկ կուզենայիր դպրոց գնալ։
Նորից սկսեցի մտածել։ Կարգին չգիտեի, թե ինչ բան է դպրոցը։ Բեսին երբեմն ասում էր, որ դա մի տեղ է, որտեղ երիտասարդ օրիորդներին հագցնում են ոտնակոճղեր, մեջքներին կապում տափակ քանոններ և պահանջում են, որ նրանք լինեն չափից դուրս բարեկիրթ և ճշտապահ։ Ջոն Ռիդն ատում է դպրոցն ու վիրավորում իր ուսուցչին։ Բայց Ջոն Ռիդի ճաշակը ինձ համար օրենք չէ։ Եվ եթե Բեսիի տվյալները դպրոցական կարգապահության մասին, այդ տվյալները նա ստացել էր երիտասարդ օրիորդներից, որոնց ընտանիքում ապրել էր մինչև Գեյթսհեդ տեղափոխվելը։ Մի փոքր վախեցնում էին ինձ, ապա նրա պատմածի մանրամասնությունները որոշ գիտելիքների մասին, որ ստանում էին այնտեղ նույն այդ երիտասարդ օրիորդները, ինձ հավասարապես գրավիչ էին թվում։ Նա պարծենալով պատմում էր, թե ինչպես նրանք նկարում էին գեղեցիկ տեսարաններ և ծաղիկներ, երգում էին երգեր ու նվագում, քսակներ գործում ու ֆրանսերեն գրքեր թարգմանում։ Այդ բոլորն իմ մեջ արթնացնում էր մրցության ոգին։ Բացի այդ, դպրոց նշանակում էր և կատարյալ փոփոխություն, ենթադրում էր երկարատև ճանապարհորդություն, կապերի լրիվ խզում Գեյթսհեդից, անցում դեպի մի նոր կյանք։
Դպրոց ես իրոք կուզենայի գնալ։
Եղավ մտորումներից լսելի եզրակացությունը։
Լավ, լավ, ով գիտի, թե դեռ ինչ կարող է պատահել,
ասաց միստր Լլոյդը վեր կենալով։
Երեխային անհրաժեշտ է փոխել և օդը, և տեղը,
ավելացրեց նա, խոսելով ինքն իր հետ։
Նյարդերը լավ վիճակում չեն։
Բեսին վերադարձավ։ Նույն պահին ավազապատ ծառուղում լսվեց մոտեցող կարգի աղմուկը։
«Եկողը ձեր տիրուհին է, դայակ»,
հարցրեց միստր Լլոյդը։ գնալուց առաջ կուզենայի խոսել նրա հետ։ Վեսին հրավիրեց նրան ճաշասենյակ և ցույց տվեց ճանապարհը։ Նրա և Միսիս Ռիդի միջև տեղի ունեցած խոսակցության և հետո պատահածի հիման վրա, ես եզրակացնում եմ, որ դեղագործը հանդգնել էր խորհուրդ տալ Միսիս Ռիդին ինձ դպրոց ուղարկել, և այդ խորհուրդը, անկասկած, սիրով ընդունվել էր, քանի որ մի գիշեր, երբ ես անկողնում էի, իսկ Բեսին և Էբոտը մանկասենյակում միասին նստած կար էին անում, և ենթադրելով, որ ես քնած եմ, Էբոտը Բեսին, որի հետ նրանք այդ հարցը քննում էին, ասաց. Միսիս Ռիդը, երևի, շատ ուրախ է, որ ազատվում է այդ ձանձրույթ պատճառով և վատ վարքի տեր աղջկանից. Նա միշտ այնպիսի տեսք ունի, որ կարծես բոլորին հետևում և ինչ-որ դավեր են նյութում. Ըստ երևույթին, Էբոտը հավատում էր, որ ես ինչ-որ փոքրիկ Գեյ Ֆոքսն եմ. Այս արդիվ Միս Էբոտի Բեսին հաղորդածից ես առաջին անգամ իմացա, որ իմ հայրը եղել էր մի չքավոր քահանա, որ իմ մայրը ամուսնացել էր նրա հետ հակառակ իր բարեկամների կամքին, որոնք հորս համարել էին նրան անարժան ամուսին. Իսկ իմ պապը, Ռիդը, այնքան էր զայրացել, որ ոչ մի կոպեկ մորս չէր կտակել, որ ամուսնությունից մի տարի հետո հայրս չքավորներին այցելելիս հիվանդացել էր տիֆով, որով վարակվել էր մեծ գործարանային քաղաքը, որտեղ գտնվում էր նրա ծուխը, որ իմ մայրը իր հերթին վարակվել էր նրանից, և մի ամսվա ընթացքում երկուսն էլ գերեզման էին իջել։ Բեսին այս պատմությունը լսելուց հետո հառաչեց և ասաց. «Դժբախտ միշտ չէինին, նույնպես հարկավոր է խղճալ Էբոտ»։ «Ոչ այնքան շատ», պատասխանեց Էբոտը։ «Եթե նա գեղեցիկ դուրեկան երեխա լիներ, նրան կարելի էր մենակության համար կարեկցել»։ «Բայց իսկապես, ով կխղճա այդպիսի մի գարշելի փոքրիկ դոդոշին»։ «Երևի ոչ շատերը», համաձայնեց Բեսին։ «Միշտ Ջորջիանայի պես գեղեցկուհին նման դրության մեջ ավելի շատ կարեկցություն կառաջացներ»։ «Այո, ես խելագարի պես սիրում եմ միշտ Ջորջիանային», բացականչեց խանդավառ Էբոտը։ «Անուշիկս, երկար գանգուրներով և կապույտ աչքերով, ինչպիսի հաճելի գույն, կարծես նկարած լինի»։ «Բեսի, ես սիրով, որպես ընթրիկ կուտեմ բոված հացի մի կտոր պանրով»։ «Ես ևս, տապակած սոխով, ցածիչն ենք»։ Նրանք գնացին։